krásná píseň, která nás stišila, připravila na přemýšlení, které bych spolu s vámi rád dneska měl. Je to příběh, který je velmi, velmi známý, ale myslím si, že pokaždé, když ho čteme s takovou opravdovostí, tak můžeme v něm najít další a další otázky a náměty na přemýšlení. Bratr Petr Walter mě zasobuje literaturou a mi nezbývá, než to číst, což je dobře. A ty myšlenky, které taky dneska budu citovat, jsou víceméně pod vlivem tady této knihy od Alessandra Pronza, to provokující evangelia. A to mě inspirovalo k tomu, že dnes bych právě jedno to evangelium otevřel, a to evangelium podle Lukáše, 15. kapitoly. A vy víte už, co se tam vlastně odehrává v této kapitole. Budu číst od verše 11. Podobenství o marnotratném synovi. Tak tedy dovolte, abych přečetl z překladu 21. století textem, který je zapsaný u Lukáše v 15. kapitole od 11. verše. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který mi náleží, a tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst alespoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla nazbyt a já tady umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstál a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem, přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě, už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste ty nejlepší šaty a oblečte ho, navlekněte mu prsten a obujte ho, přiveďte vykrmené tele a porazte ho, porazte je, jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to má být. Ten mu řekl, přišel tvůj bratr, tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel ten tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé, ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Známý a krásný příběh. Příběh o otcově lásce. A vždy nás provokuje novými a novými otázkami a také nám vlastně nastavuje zrcadlo, kde v tom podobenství jsem já. Jsem snad ten mladší bratr? Jsem snad ten starší bratr? A je to podobenství, ve kterém se vlastně pozná, jaké křesťanství vlastně já vůbec praktikuji. Jestli jsem doopravdy křesťan, jak se díváme na chování toho otce, který tam vlastně se chová tak nepředpokládaně. Co řekneme tomu, že syna, který vlastně velký díl majetku někde prohýří, tak otec ho objímá, pláče a raduje se, že se vrátil. Je to v pořádku taková ta velkolepá slavnost, kterou udělal? Je nám to příjemné, že se takto chová otec? Radovali bychom se také tak, když bychom byli pozvaní na tu hostinu? A nebo bychom měli pocit, že to ten tatínek trošku přepískl a že to není na místě? A tak naše křesťanství se může měřit podle reakce na otcovu reakci. Podle reakce na tu otcovu otevřenou náruč, která bezpodmínečně přijímá. A tak si říkám, obstojí v této zkoušce moje křesťanství? Ztotožňujeme se s gestem toho starého otce, který má do kořán otevřenou náruč? Provokující otázka, dokážeme Pánu Bohu odpustit jeho lásku? Jeho lásku, která je vůči nezaslouženému synovi, který si ji nezaslouží, tu lásku. Nepohoršuje nás ta boží strategie milosrdenství vůči každému marnotrátnému synovi? Přiznávám, že vždycky, když čtu tento příběh, že mě ten příběh trošku irituje, protože syn ještě dříve, než požádá otce, tak má takový plán. Chce se odstřihnout od svého otce, chce si žít po svém, chce svobodu, domnělou svobodu, a tak přijde za tatínkem s takovým plánem, že chce svůj podíl majetku. Je to zajímavé, že vlastně tímto vlastně jakoby pochovává svého otce. Ono, majetek se dělí vždycky, když nastane ten okamžik, kdy majitel odchází z tohoto světa, ale syn na to nechce čekat a potřebuje investici do začátku, a tak přichází za tatínkem a říká, dej mi můj podíl, můj podíl. Už to je takové docela zvláštní a drze chování a nezvyklé. A to není jenom o tom, že ten mladší syn by řekl, víš, tatínku, já chci hospodařit na svém, chci se osamostatnit a potřebuji to pole k tomu, abych dál pokračoval v tom, čem si mě naučil. On má zatím jasný cíl, je to jenom první krok od toho, aby opustil domov. Místo, kde se narodil, kde vyrůstal, kde poznal lásku svého otce, kde se učil respektovat a být respektován, kde se možná s tatínkem učil modlit, kde se prožil mnohé radosti, kde se mohl sdílet se vším, co ho trápilo, kde se učí odpouštět. A ten syn má jasnou představu. Chci udělat tlustou čárou za touto idylickou minulostí. Já možná, že dnes je na světě mnoho lidí, kteří tu a tam v životě dělají tlusté čáry. Prostě všechno zahodí a řeknou si, já začnu znovu. A k tomu potřebuji určitý kapitál a potřebuji najít svoji identitu. A tak i tento syn potřebuje pro tu novou identitu tu počáteční investici a také vzdálenost, aby nebyl ovlivňován svým otcem. A tak potřebuje od té komunity jeho otce zmizet. A tam je v tom to podobenství, že když otec, a trošku mě to zaráží, že byl tak pasivní ten otec, že mu neřekl, podívej se synu, co máš všechno. Uvědomuješ si, co tě čeká v životě? Uvědomuješ si, že když ti to dám, tak vlastně může to skončit nějakým fiaskem? Jsi připraven na to se postavit na vlastní nohy? Žádné takové věci tam nejsou. A už vůbec ne žádná vyčítka, že na to nemáš právo. Trošku pasivní otec, který umožňuje naplnit tu ideu toho mladšího syna. A si myslím, že dodnes v životě každého člověka se odehrává podobný příběh. Příběh, kdy v určitém čase svého života jako bychom se dusili v určitých zajetých kolejích, v tradicích, které nechceme, které nemáme rádi a chceme se osvobodit od všeho a od všech a začít nově žít nezávisle. Otec je pramálo aktivní, jak jsem říkal, nenaléhá, neargumentuje a dává mu ten podíl, který mu náleží. Dává mu podíl, na který nemá nárok. A my jsme fascinováni tím, že vlastně jakoby otec přistupuje na podmínky, které mu dává syn. Přistupuje na tu jeho hru a tak otec prodává nebo dává mu tento podíl, syn velmi záhy tento podíl prodává, mění to v hodnotu peněz a s tímto měšcem peněz odchází. Věřím tomu, že ač to tam není v tom podobenství zapsáno, že otec byl velmi zdrcen, že byl velmi, velmi smutný z chování svého syna, byl možná otřesený a přesto nedělá nic, co by bránilo v naplnění snu jeho mladšího syna. Ví, že jakkoliv stěžovat a dělat problémy v tom jeho úmyslu by bylo zbytečné. Jeho žál byl pravděpodobně obrovský, ale dává mu svobodu. A tady vidím krásný obraz našeho otce k člověku. Náš nebeský otec dává člověku svobodu. Když se rozhodneme odejít, tak nám nebrání. Co bylo dál? Lukáš jako vzorný křesťan, jako vzorný písatel, se vlastně nerozepisuje o peprných detailech toho života mladšího bratra. Jen jedna věta, jedna zmínka. A tam majetek rozmařilým životem promárnil. Někde daleko od vlivu svého otce, v domnělé nabité svobodě si žije tak, jak chce. A Lukáš to komentuje pouze jednou větou. Možná bychom chtěli více detailů, více podrobností, protože nás by to zajímalo, jakým způsobem přišel o tolik peněz. Ale to slovo promarnil zní tak trošku beznadějně jako diagnoza nevylečitelného člověka. Je to nějaká definitiva. Promarnil a utratil to, co měl. To, co si však zachoval, nebylo hmotného původu. Zachoval si vědomí, že otec ho miluje. A to byla v pozdějších chvílích jediná hodnota, kterou mu nikdo nesebral, kterou neutratil, neprohýřil. Otec ho miluje. Ta myšlenka byla hluboko v jeho srdci. Celý náš život je v podstatě hledání. Každý z nás hledá a přitom v tom hledání je velmi důležité to nitro člověka. A my tam čteme, že přišla chvíle, kdy zůstal úplně sám. A v té chvíli našel. V té chvíli našel ve svém nitru odpověď řešení té neřešitelné situace. Nevíme, co se zatím dělo doma. Zdá se, že od té chvíle, kdy syn odešel, nebylo všechno jako dřív. Otec často se díval někam do dály. Možná, že ta jeho aktivita už nebyla taková, jako když byli oba dva synové doma. Více práce musel také zvládnout jeho starší syn, protože na něm všechno ležela ta břímě toho hospodářství. Nevíme, protože o tom nám Lukáš nepíše, ale každopádně se něco událo i v srdcích toho otce, i toho staršího bratra. Možná, že ten starší bratr odcházel na pole naštvaný, protože mu nikdo nepomáhal, protože zostudil jejich rodinu. Protože celá vesnice si povídala o tom, jak mladší syn se zachoval vůči otci. Byl taky naštvaný na to možná, že tatínek stále teskní a smutný po svém synovi, že pořád sedává někde na zápraží a dívá se někam do dály. A tak zjišťujeme, že v bratrově srdci, v tom starším u toho staršího bratra není místo pro odpuštění, není místo pro to, co cítil ten jeho otec. Oni si to zatím neřekli, ale jejich pocity byly naprosto diametrálně odlišné. Jeho bratr vlastně měl takovou myšlenku, že když chce, tak ať si jde. Necháme jít klidně, ať se nikdy nevrátí, ať si vlastně jde za tím svým cílem a ať si nese důsledky svého rozhodnutí. Nestojí tomu staršímu bratru o lítost. Udělal ostudu rodině a na jeho odchodu už nic nezmění. To byly myšlenky toho staršího syna. Jak jsem řekl, vlastně je to jakási zkouška, jakési zrcadlo našeho křesťanského myšlení. A nacházím shodu ve svém chování, ve svém uvažování nad všemi těmi marnotratnými syny a bratry, kteří se svobodně rozhodli opustit otcovu lásku. Tak ať si jdou, když si myslí, že to je lepší, tak asi ano. Ať si klidně žijí ve světě, ať si hledají svoji svobodu domnělou, je to jejich svobodné rozhodnutí, já s tím nemám nic společného. A přestože každý týden slyšíme o otevřené Boží náručí, o tom, že jeho náruč je pro všechny, tak stále si říkám, ano, ale někteří si to zasloužíme víc. Ne ti, kteří dobrovolně odešli a žijí si po svém. Dokážeme se k takovému nebeskému Otci hlásit, takový nebeský Otec, který miluje každého bezpodmínečně, až bláznivě, až nepochopitelně. Dokážeme se vlastně ztotožnit, jak miluje láska? A často zjistím, že v mém srdci ožívá ten starší bratr, který říká, hle, tolik let jsem ti sloužil a nikdy jsem tvůj příkaz nepřestoupil. Já mám nárok, ale ten syn, který je tam někde, prohýřil majetek, ten nemá nárok. Jakoby ten starší říkal, já si to zasloužím více, ne ten, který žil takovým životem. Dobro v podání toho staršího syna je jakási stranická legitimace zásluh, je to jakási slavnostní uniforma, na níž je napsáno, že já mám nárok a ten nárok vedle mě nemá. Cnosti toho staršího bratra a mladšího vlastně vybudovali ohromnou propast mezi těmi bratry. A jak říká Alessandro Pronzato, cnostné jednání, pokud je chladné a tvrdé, zapšklé a malicherné, téměř nevyhnutelně vede k hříchu. K hříchu domnělé soběstačnosti a nepotřebě milosti. A proto, když se vrací z pole večer po těžké práci a slyší najednou zvuk hudby a hostinu a smích, tak je v šoku a nechce jít dále. To je jako zlý sen. Je to hostina, která je ne na počest chování toho syna, který se vrací z pole, ale je to hostina na to, že se vrátil syn, který udělal takové špatné věci. Ale je to také hostina na počest chování jeho otce, který ho přijal. Starší syn se na to dívá očima zákona, nemá nárok. Mladší syn zákon porušil ve všech bodech a otec místo toho, aby trval na podmínkách, tak nabídl synovi lásku a odpuštění. A on to přijal. Starší syn nebyl schopen vejít na tu slavnost, protože nebyl schopen přijmout tolik lásky a tolik milosti, kterou měl otec. Byl vevnitř zraněný, zostuzený a výčitky, které potom řekl svému otci, tak vlastně jenom definovali to, jak se cítil. Žil v otcově domě a přesto žil nesvobodně. Otcovo srdce ale nebylo rozděleno na více a méně mít někoho rád. Miloval oba dva syny stejně a nekladl si žádné podmínky. Jeho láska k oběma synům je nezasloužená. Takže co nás učí toto podobenství? Za prvé, že vzpoura syna si nárokuje dědictví a nezávislost. Každá vzpoura proti Bohu si nárokuje něco vzít a chci mít od tebe, Pane Bože, klid a pokoj. Chci si jít svojí cestou. Je to už od ráje pořád stejné. Druhý bod, Bůh nikdy nezastaví spůrného a nehospodárného syna, aby ho přiměl zůstat doma. Bůh dává každému svému dítěti svobodnou vůli. A přesto ví, že ví, do jaké životní situace se řítí tento člověk, tak Pán Bůh nezastavuje, Pán Bůh dává svobodnou vůli. Za třetí, člověk, který se odvrací od Boha, vlastně skončí zotročen v hříchu, ve špíně a obrazně a doslovně řečeno mezi prasaty. Když se odvracíme od Boha, je ta cesta směrem do špíny, do hříchu a do zahynutí. Naštěstí pro syna v tom nejhlubším dně, v tom pokání si uvědomuje, kde je. To jediné mu zůstalo. Propadá se do ostudy, kterou si uvědomuje a zároveň mu to dává naději na změnu. On zná svého otce. Má hlad, stráda, ale myslím, že ta psychická stránka je ještě více narušena, ještě více touží po uzdravení, než jenom naplnění žaludku. A on si uvědomuje, že nikdo jej nemá rád tak jako otec. Ale také si nenarokuje lásku svého otce. On ví, že ti služebníci, kteří jsou u jeho otce, že se mají lépe než on. A tak v jeho hlavě uzrává plán, že bude pracovat jako služebník. On ví, že nemá žádné právo se už nazývat synem svého otce. A tak si připravuje si takovou obhajovací řeč. Přiznává, že zhřešil. Není to obhajoba, je to doznání. A připravuje si také řešení té situace, kdy říká, já bych ti chtěl sloužit jako tvůj služebník. A s touto myšlenkou se zvedá od těch prasat a míří domů. Naštěstí pro toho syna, který se vrací domů, nepotká v prvé řadě toho svého staršího bratra. Dovedete si představit, že by potkal na poli toho svého staršího bratra? Já si myslím, že by domů už nedošel. To, co by si od něho vyposlechl. Naštěstí se jako první osoba, se kterou se setkává, je jeho milující tatínek, který sedí a dívá se do dály. Najednou uvidí obrysy svého syna a je zajímavé, že ten syn tu svoji řeč nedokončí. On jenom řekl, otče, zhřešil jsem proti tobě a už se neodvažuji nazývat tvým synem. On už tam nedává žádnou zmínku o tom, že chce sloužit. Pravděpodobně je to přerušeno pláčem na obou stranách. Není schopen dokončit připravenou řeč. A ani otec nepoužije jedinou větu jako výčitku. Neříká ani jemně, vidíš to, synu? Neříkal jsem ti to? Uvědomuješ si, co jsi udělal? Ani jedno takové slovo. Ihned jedna. Honem doneste nové šaty, doneste nové boty. Dejte mu prsten, který vlastně ho znovu postaví do té pozice, kterou měl před odchodem. Ne šaty pro služebníka nebo otroka, ale doneste mu ty nejlepší šaty. Pán Bůh říká, Pán Ježíš říká, nejste už mými služebníky, protože služebník neví, co dělá můj pán, ale vy to víte a proto vy jste moji synové. to je taková krásná paralela, že Pán Bůh nás přijímá tak jako ten otec toho marnotratného syna. Bylo za vás zaplaceno velké výkupné. Vy jste mě stali hodně jmění. Ano, jsem to já, ten marnotratný syn, ale já se také poznávám i v tom starším synovi. Náš nebeský otec není účetní. Podívej se, ty jsi mě stál tolik a tolik. Má dát ti dál, znáte to. Ale otec dává a znovu dává. Říká, přineste nové šaty, přineste nové boty, přineste prsten a najděte tam nějaké vykrmené tele, protože se budeme se radovat. A vy to znáte také z jiných textů, kdy se celé nebe raduje nad jedním navrátilcem. Radost nad jedním hříšníkem je větší než nad 99, kteří obrácení nepotřebují. Stejná mzda pro ty, kteří pracují jednu hodinu, jako pro ty, kteří pracují celý den. V tom je spravedlnost, ale v tom je také velká láska a není to účetnictví, má dát ti dál. Stejná radost, jako když Zacheus přijal do svého srdce Pána Ježíše. Když říká Pán Ježíš, Zaché, já dnes musím zůstat u tebe. Což pak tam nebylo stovky a stovky lepších než Zacheus. Pán Ježíš si vybírá jednoho marnotratného syna, Zachea. Nebo jiný příklad. Ženo, nikdo tě neodsoudil? Ani já tebe neodsuzuji. To jsou příklady marnotratných synů a dcer. Také znáte, když Pán zve na hostinu a ti odmítají pozvání, tak říká, přiveďte na hostinu žebráky, mrzáky, slepé, chromé, ať se naplní ta hodovní síň. To je taky krásný příklad té otevřené Boží náruče. Můžete přijít kdokoliv. A jeden poslední příklad, Lotr na kříži. Lotr na kříži, který pravděpodobně byl vrahem. Říká, Pane, až budeš v ráji, tak vzpomeň si na mě. A on říká, pravím ti dnes, ty budeš se mnou v ráji. Ano, máme možnost se pohoršovat nad tím, jak Pán Bůh milostivě jedná, jak rozdává všem. A není to spravedlivé, to máte pravdu, ale středobodem evangelia není spravedlnost, ale láska. Láska a Boží srdce. A tak mějme na paměti, že pro každého hříšníka, který se obrátí, tak se v nebi uspořádá hostina. V nebi zavládne velká radost. Být starším bratrem znamená přísně vybírat podle určitých kritérií, hodnotit, kdo má a nemá nárok. Být křesťanem znamená dělat všechno proto, aby na té velkolepé hostině, kterou Pán Bůh chystá, bylo narváno, aby tam bylo plno. A abych tam také měl i já svoje místečko. A to vám z celého srdce přeji. Amen.